барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сёння 7 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Андрей Миронов, Таунс Ван Зант, Уорл Дейн, а таксама гурты The Zombies, Love, Прокл Харум, The Jay Gales Band, The Isley Brothers, Manowar, Beastie Boys, The Army of Lovers. Долучайтеся. 7 сакавіка 1941-го нарадзіўся Андрей Миронов, прозвішча пры нараджэнні Менакер, выбітны савецкі акцёр тэатра і кіно, артыст эстрады, народны артыст РСФСР. Нарадзіўся ў сям'і вядомых эстрадных артыстаў Александра Менакера і Марыі Мироновай. Дзіця нарадзілася 7 сакавіка, аднак бацькі ўказалі ў дакументах 8 сакавіка, нібы падарунак у жаночы дзень. Колькі ў Миронова было ролей у тэатры, кіно і на радыё, нават цяжка падлічыць. Колькі было песень таксама, але тое, што яны вядомы Дома и любимая – это факт.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут бедные. В день какой неведомо, в никаком году. Рыдают бедные и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец гартае музычны каляндар сёння 7 сакавіка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Крыс Уайт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і аўтар песень гурта «The Zombies». Гэты калектыў распачаў свой шлях у 61-м годзе, іх песні займалі лідзіруючыя пазіцыі ў еўрапейскіх і амерыканскіх чартах у другой палове 60-х, а альбом «Odyssey and Oracle» уваходзіць у спіс лепшых альбомаў усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone». Нягледзячы на сваю кароткую дыскаграфію, «The Zombies» зрабілі важкі ўнёсак у развіццё рок-музыкі. Яны з'яўляліся нібы звяном паміж Beatles і The Doors.
What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken any time?
Anytime to show.
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know.
Thank you.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Here is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you.
Сёма Касакавіка 1944-го нарадзіўся Таунс Ван Зант, амерыканскі музыка і паэт, выканаўца кантры, фольку і блюзу, які сваім настаўнікам лічыў Хэнка Уільямса і шмат у чым паўтарыў ягоны жыццёвы шлях. Цягам усяго свайго творчага жыцця Ван Зант карыстаўся вялікім аўтарытэтам у музычным асяроддзі, але не меў масавай папулярнасці. У ліку вядомых музыкаў, якія выконвалі ягоныя песні, былі Боб Дылан, Вілі Нельсон, Гай Кларк, Нора Джонс, Роберт Плант ды іншыя.
Would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Well, in the night forlorn, all the morning's born, and the morning shines with the lights of love. And you will miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two.
FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Падляска, таксама рация.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 7 сакавіка 1945 нарадзіўся Артур Лі, сапраўднае імя Артур Тэйлар, лідар, вакаліст, мультыінструменталіст і аўтар песень легендарнага амерыканскага псіхадэлічнага гурта «Лав», вядомы як першы чорны хіпі. У музыцы «Лав» злучыліся элементы рок-н-ролу, гаражнага року, фольку і псіхадэлу. Даволі умераная паспяховасць калектыва не ідзе ў параўнанні з тым, наколькі высока ацэньваецца творчасць «Лав» крытыкамі. Альбом 67-го года «Forever Changes» прызнаецца адным з выбітных альбомаў у гісторыі рок-музыкі. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 сакавіка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Мэтью Фішер, ангельскі музыка, аўтар песень ды прадзюсер, найбольш вядомы як клавішнік, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Procol Harum». Менавіта ён граў на хамантаргане ў самай вядомай песні гурта «A White Shade of Pale» 67-го года. Песня дасягнула першага месца ў брытанскім чарце сінглаў і заставалася там цягам 6 тыдняў. «A White Shade of Pale» уваходзіць у лік сінглаў, якія былі прададзеныя накладам звыш 10 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. У 2004 годзе часопіс «Rolling Stone» змясціў гэтую песню на 57-е месца свайго спісу 500 найвялікшых песень усіх часоў.
just go sleep. Turn the wider shade off.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Мэтью Фішер, 7 сакавіка 46-га нарадзіўся Пітер Вульф, амерыканскі рытм-н-блюз, сол і рок-н-рол музыка, найбольш вядомы як вядучы вакаліст гурта The Jay Gales Band. Бадай, самым вядомым творам гэтага калектыва з'яўляецца песня Centerfold, якая патрапіла на першае месца амерыканскіх чартаў на пачатку 82-го года. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 7 сакавіка 1952-го нарадзіўся Эрні Айслі, амерыканскі музыка, удзельнік сямейнага гурта «The Айслі Brothers». Гэты калектыў быў утвораны ў 54-м годзе і вядомы як адзіны гурт, які быў адзначаны ў Billboard Hot 40 у 60-е, 70-е, 80-е, 90-е і 2000-е гады. У 92-м «The Айслі Brothers» былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.
Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah. so good to me. You know you make me wanna shout, lift my hands up and shout, throw my hands back and shout, kick my heels up and shout. Come on now, take it easy, take it easy, take it easy. A little bit softer now, 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 a little bit softer now.
Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой», гартаем музычны каляндар сёння 7 сакавіка. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Уорел Дэйн, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Century ды Nevermore. У 2008-м запісаў сольны альбом «Praises to the War Machine», песню з якога мы і слухаем.
Feeling тут «Живи, Беларусь».
Дзён з барадой.
7 сакавіка 1967-го нарадзіўся Дэвід Шэнкл, амерыканскі музыка, прафесійны гітарыст з класічнай музычнай адукацыяй, лідар уласнага гурта Дэвід Шэнкл Груп, але шырокай музычнай супольнасці вядомы як гітарыст гурта Manowar, дзе граў з 89 па 94 год. Запісаў з імі толькі адзін альбом The Triumph of Steel, але са знакамітым метал-гімнам, які зараз і паслухаем. У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Шэнкл, 7 сакавіка 67-га нарадзіўся Мішэль Жан-П'ер Барда, шведскі спявак, кампазітар, акцёр, стыліст і візажыст франка-алжырска-габрэйскага паходжання, найбольш вядомы як саліст поп-гурта Army of Lovers. Па некаторых дадзеных нарадзіўся не ў 67-м, а ў 65-м годзе, але гэта, як мне падаецца, асаблівага значэння не мае. Што тычыцца Army of Lovers, дык гэты шведскі калектыў быў створаны ў 87-м годзе. Яны праславіліся сваёй экстравагантнай знешнасцю, відэакліпамі, некаторыя з якіх былі забароненыя на MTV і касцюмамі. Пасля распаду Army of Lovers Жан-П'ер Барда гуляў у тэатральных пастаноўках, перыядычна з'яўляўся ў тэлевізійных сіткомах і тэлешоу, працаваў у касметычнай кампаніі ды салонах прыгажосці.
Crucify, crucify, like my Savior, save, like behavior. beyond human sight. With phones are a teaser, I play the double jeu. Yerushalayim at Easter, I cry, I pray for you.
Напрыканцы программы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца акурат 7 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1953-га Гай Мітчэл заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй «She Wears Red Fevers». 7 сакавіка 1962-го Beatles запісалі ў Манчэстэры сваё першае радыё-шоу для праграмы «Teenager's Turn – Here We Go» на радыё BBC. У такі ж дзень 1964-го упершыню ў гісторыі топ-10 брытанскага чарта сінглаў склалі выключна брытанскія артысты. Першае месца заняла Сіла Блэк з песняй «Anyone who had a heart». 7 сакавіка 1965-го падчас канцэрту «Rolling Stones» у Манчэстэры адна з глядачак сарвалася з балкона. Натоўп людзей унізе змякчыў яе падзенне, таму дзяўчына пазбавілася толькі некалькіх зубоў. У такі ж дзень 1970-го альбом Саймона і Гарфанкела «Bridge over Troubled Water» на 10 тыдняў заняў першае месца ў США. Да моманту выпуску «Кружэлкі» дуэт спыніў сваё існаванне. 7 сакавіка 1987-го Beastie Boys са сваім дэбютным альбомам «License to Ill» сталі першымі рэперамі, якія ўзначалілі альбомны чарт США. Вось гэтыя хлопцы песні з узгаданага альбома і паставяць кропку на сёння. Трымайцеся!
Wake up late for school.